Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin akateemisten naisten Naiset, työelämä ja tasa-arvo podcast-sarjaa. Tämän jakson aiheena on kansainvälisten koulutettujen naisten työllistyminen ja työelämässä eteneminen Suomessa. Olen Jenni Labart, Helsingin akateemiset naiset ry:n jäsen ja toimin koordinaattorina Suomen akateemisten naisten liiton Auroras-verkostossa, jossa järjestetään työelämämentorointia koulutetuille Suomeen muuttaneille naisille. Meillä on tänään keskustelemassa aiheesta Olga Silfver, Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksen päällikkö, Monika Naiset liiton hallituksen puheenjohtaja, Naisjärjestöjen keskusliiton hallituksen jäsen ja myös Auroras-verkoston ohjausryhmän puheenjohtajana aikaisemmin toiminut. Tervetuloa, Olga.
Kiitos.
Ja toisena keskustelijana meillä on Charmin Afrose, sosiaaliohjaaja ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista, ja olet myös toiminut Auroras-verkoston aktorina ja työntekijänä. Lämpimästi tervetuloa myös sinulle.
Kiitos.
Eli tänään keskustelemme aiheena on kansainvälisten koulutettujen naisten työllistyminen ja eteneminen suomalaisessa työelämässä. Olisi ensiksi kiinnostavaa ihan tietää teidän omista ammatillisista taustoistanne ja teidän urapoluistanne. Miten tämä kansainvälisten naisten työllistyminen aiheena koskettaa teitä ja miten olette päätyneet tämän aiheen äärelle omalla työurallanne?
No jos vaikka minä aloitan, eli minähän olen varmaan kansainvälinen nainen, joka on tullut Suomeen ja haki täällä työtä, eli olen osana kohderyhmä tai olin ollut aiemmin. Mutta opiskelin Helsingin yliopistossa sosiologiaa ja sitten pikkuhiljaa siirryin omien töiden pariin, erikoistuin jo opiskeluaikoina kotoutumiseen ylipäätä, ei niinkään vaan naisten näkökulmaan. Ja työskentelin Helsingin kaupungissa ja Espoon kaupungissa tätä nykyään aikuisten koulutukseen, työllisyyden, osallisuuden aiheissa, erityisesti maahanmuuttajan näkökulmasta. Ja naisethan on, tai siis sukupuolet on yksi tapa tarkistaa kotoutumista, onko kotoutuminen tasaista, tapahtuuko se samaa vauhtia kaikille ryhmille, esimerkiksi kaikille sukupuolille.
Joo, eli kun minä tulin Suomeen, sitten minä opiskelin sosiaalityöntekijäksi kotimaassa, mutta kun minä tulin Suomeen, minä ajattelin, mitä minä teen Suomessa. Sitten minulla sellainen esikuva tuli, että tai minun mieskinä sanoi, että lähihoitaja tai kokki, eli se on helppo päästä sitten. Minulla oli tosi vaikea tietää, että miten minä pääsen minun omaa alantoihin, vaikka minä opiskelin sitä haluan kautta siellä, mutta se oli tosi vaikea ja pitkä prosessi. En saanut tarkka tietoa, eli siihen meni aika paljon aikaa. Sitten minä osallistuin erilainen ryhmään ja olin Auroras-verkostossakin aktorina ja sitten tällä hetkellä olen Helsingin kaupungilla sosiaaliohjaajana, mutta minun ei tarvitse onneksi opiskella taas Suomessa kokonaan. Minun opinnot hyväksytty siihen. Minä olen tehnyt vähän puoli vuotta sopeutumisjaksoa ja sen jälkeen pääsin toihin omaan alan.
Eli tämä aihe koskettaa teitä myös työn ja myöskin oman ihan elämän polun puolesta.
Kyllä.
No, THL:n mukaan Suomessa asuvat ulkomaalaistaustaiset naiset ovat kaikista korkeimmin koulutettuja, 51%. Vertailtaessa sitten koko väestön naisiin, eli 47% heistä, ja miehiin 33%, sekä ulkomaalaistaustaisiin miehiin 47%. Eli ulkomaalaistaustaiset naiset ovat korkeasti koulutettuja, mutta tämä korkea koulutus ei tunnu edistävän heidän työllistymistä kumminkaan samalla tavalla kuin valtaväestössä. Ulkomaalaistaustaisen naisten työttömyysaste on 2 kertaa korkeampi kuin valtaväestöön kuuluvien naisten. Niin, millaisia ajatuksia tämä teissä herättää, tämä Suomessa asuvien kansainvälisten naisten korkea työttömyysaste?
Minä ajattelen, että kun Suomessa on se korkeakoulutettu nainen, mutta ei he näky työelämässä, kun tulee joku toisesta maasta ja onko se sellainen tilanne, että kieli on yksi asia, mitä pitää oppia ensin, sitten välillä tulee se perhe-elämä ja kaikenlaista, sitten he aika muohan tai välillä tulee sellainen, että pitää mennä joku uusi ammatti ja siihenkin kaikki ei uskalta aloittaa taas jotain uusi ja siihen on vaikeaa sitten päästä työelämään.
No, minä puolestani tunnistan ihan samat asiat, mistä Charmin tässä kertoo, että tosi paljon hän riippuu siitä, minäkin kallistun siis ratkaisujen puolesta, että miksi näin on. Aika moni nainen valitsee kansainvälisestikin työt, jossa pitää vuorovaikuttaa, puhua asiakkaan, kohderyhmän, potilaan kanssa, mutta siis sun yksi päävälineistä on puhe. Ja sitten jos sä et osakaan tuottaa puhetta, jota sun asiakas tai potilas tai oppilas ymmärtää, sitten sinä et olekaan aloittansa alustavan muutama askel taakse. Ja tämä näkyy ihan selkeästi. Toisaalta se, että naiset muuttaa, kun he ovat perheiden laajentamisvaiheessa, lapsia synty perheisiin, on myös totuus. Mutta vaikka me olisimme oikaiset tilastot, tavallaan poistaisimme sen niin kuin lastenteon aiheuttaman niin kuin, tauon uriin, niin siltikin korkeasti koulutettujen vieraskielisten naisten työllisyys ei nouse samalle tasolle kuin missä niiden pitäisi olla. Tämähän on kipeä aihe naisille ja ennen kaikkea moni kokee, että he ovat tehneet niin monta uhrausta niin monen suuntaan. He ovat muuttaneet ehkä oman tahdon vuoksi, ehkä sen vuoksi, että kumppani saisi oman uransa eteenpäin. He uhrasivat vuosia ja unta ja terveyttä sen eteen, että lapset pääsis eteenpäin. Ja sitten ne löytää itsensä jostain niinku pohjottomasta kuilusta, josta pitää kiivetä ja kaikilla on jatkuvasti paljon tarpeita, joita pitää täyttää samalla tavalla kuin itsensä nosta niskasta ylös. Onhan se todella rankka. Ja mä en tiedä, että tunnistaako yhteiskunta, kuinka rankassa asemassa naiset ovat, ja tässä ei ole kyse vain korkeasti koulutetuista.
Eli tähän heidän niin kuin siihen elämäntilanteeseen liittyviä ja myöskin sitten tämmöisiä rakenteellisia haasteita on tässä koulutettujen naisten ja naisten, Suomen muuttaneiden naisten työllistymisessä.
Kyllä.
Ja tiedetään myöskin, että moni koulutettu maahanmuuttanut nainen on myöskin niin ylikoulutettu siihen nykyisiin tehtäviinsä, eli tekevät eivät täysin osaamistaan vastaavaa työtä. Näistä varmaan on teilläkin kokemuksia ja näkemyksiä.
Kyllä, onhan se niin. Erityisesti jos me otetaan naisia, jotka vastikään muuttaneet, hyvin moni joutuu ottamaan askel taakse urassaan. Monesti just siksi, että kansallisten kielten hallinta vielä kehittyy. Jotta pääsisi käyttämään kieltä, joutuu menemään niin kuin oman tutkinnon näkökulmasta liian helpoihin töihin, jotta pääsisi käyttämään sitä kieltä. Mutta tätä voi ajatella myös investointina, että nyt panostan kieleen, kohta sitten saan bonuksen ja palaan siihen, missä olinkin. Että muutto on aina sitä, että sä hyppäät tutusta tilanteesta, jossa kaikki on tunnistettu, kaikki sun resurssit on optimoitu, kaikki sun verkostot ovat laajat siihen, että sulla ei ole. Sinulla ei ole tunnustusta, sulla ei ole verkostoja, sinä aloitat alusta. Sulla on muutama paperi, joihin sä pohjat. Hyvä, jos sinulla on se. Kaikilla ei ole, jos piti paeta kiireessä.
No miten Miten teillä, Olga, Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa Koskessa, niin miten tämä kansainvälisten naisten työllisyystilanne ja niin kuin heidän integroitumisensa työelämään, niin miten tämä näyttäytyy teillä, teidän palveluissa?
Joo, eli tosiaan minä työskentelen työllisyys Espoossa ja siellä erikoistuneessa yksikössä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa. Ja meidän muut tiimit ohjaavat meille korkeasti koulutettuja vieraskielisiä asiakkaita, keille sitten yritämme löytää heidän alan työtä 10 kuukaudessa. Ja tähän mennessä 60% meidän asiakkaista ovat olleet naisia, ja myös 60% työllistyvistä asiakkaista olivat naisia. Eli me emme näe esimerkiksi sitä, että meidän miehet työllistyisi älyttömän paljon paremmin tai niin kuin isommassa suhteessa kuin naiset. Meillä on tällä hetkellä 58% työllisyysaste lopettavista, eli tuloksemme ovat melko hyvät. Minä joudun toteamaan, että todella paljon riippuu siitä, mihin tämä korkeakoulutettu nainen on erikoistunut, mikä on hänen alansa. Esimerkiksi tietotekniikka, insinöörialat, business ja data vetävät aika hyvin ja ne eivät vaadi rinnastusta. Eli sillä kansainvälisellä tutkinnolla voit heti mennä tekemään ja sun kielitaitokin on, että jos puhut englantia ja hieman suomea, menee jo tosi hyvin. Sitten on taas varhaiskasvatuksen, opetusalan, sosiaalialan, terveysalan osaajia. Tässä pätevöityneen työvoiman veto on superkova. Kaikia imetään. Pätevöityneitä työttömiä ei ole, paitsi jos ne ovat liian sairaita yksinkertaisesti. Mutta tosiaan tutkintojen rinnastus on todella rankaa ja suomen kielen taito pitää kehittyä vähintään siihen B1-B2-tasolle, eli keskitason korkeammalle puolelle. Sitten on alat, joissa Suomessa on perinteisesti ylitarjonta. Ne alat ovat viestintä, henkilöstöhallinto, myös tutkimus. Näissä kenen vaan, miehen, naisen, ulkomaalaisen, kotimaisen on vaikea saada työtä. Kilpailu on todella kova. Ja sitten muistetaan, että koko Suomi on 5 miljoonaa ihmistä käytännössä sen naisen kotimaan yksi kaupunki. Siinä on se koko Suomen työmarkkina, jossa kilpaillaan. Sitten on vielä alat, jotka ovat käytönsä mahdottomia. Ne on pussiperiä. Niistä ei pysty lainkaan jatkamaan, jos ei uusi tutkintoa ihan kokonaan. Ja ne ovat puheterapeutit, koska jotta sinä voisit olla Suomessa puheterapeutti, sinun pitää terapoida ruotsin tai suomenkielisiä lapsia, eikä oman äidinkielen lapsia. Sitten psykoterapeutit pitää käydä kokonaan uusiksi. Ja juristit, koska yllätys, yllätys, Suomessa on eri lainsäädäntö, sinun pitää opiskella sen uusiksi. Näillä ihmisillä on todella pitkät polut. Ja haluatko he investoida näihin polkuihin vai kokonaan aloittaa alusta, se on oma asia. No tämä oli tosiaan tämä alaerikoisuus. Sitten on vielä alat, joissa on toimivat englanninkieliset markkinat. Ja ne on jo aiemmin mainitsemani tietotekniikka, insinöörialat, business ja data-analyysi, tutkimus. Niissä voi tehdä työtä englannin kielellä. Muilla aloilla vaaditaan melko hyvä suomen kielen taito. Mä sanoisin, että jotta töissä olisi helpoa, pitää puhua B2-kielitaitoa asiantuntijatöissä. No, viimeksi on vielä kysymys, kiperä kysymys siitä, kuinka paljon korkeakoulutetulla naisella on oikeasti aikaa etsiä töitä. Ja tästä juuri tänä keväänä mulla on mielessä yksi meidän asiakas, joka oikein ihmetteli. Hän oli tällaisessa vertaisryhmässä ja kuunteli, kuinka muut ryhmän jäsenet puhuivat. Ja sitten hän ihmetteli, kun hänen miespuoliset ryhmäläiset kertoi, että joo, että he kuluttaa joka päivä 8 tuntia työnhakuun. Ja sä olet, teillä on 8 tuntia vapaata aikaa kuluttaa työnhakuun. että hän koki, että hänen lastenhoitovastuu vähentää hänen mahdollisuuksia hakea töitä. Ja mun mielestä tässä on todella iso kysymys. Koko työhallintohan olettaa, että ihminen käyttää ne 8 tuntia päivässä oman tilanteen ratkaistamiseksi.
Miten Charmi, miten sä näet tämän asian? Millaisia kokemuksia sinulla on niin kuin työelämään pääsystä? Ja tunnistatko sä näitä, mistä Olga mainitsi tai asioita?
Joo, hyvin. Joo, esimerkiksi kun minulla oli sama, että minä olin 6 vuotta lasten kanssa ja minä koko ajan mietin, että mitä minä teen Suomessa ja haluaisin tietää, millainen miten tehdään, millainen työelämä Suomessa. Ja minä olin yksi ryhmässä, missä on se maahanmuuttajaäidit. Oli joku liikuntaryhmä. Minä huomasin, siellä oli yksi sosiaaliohjaaja, hän on somalialainen. Minä ajattelin, ehkä hänkin opiskeli hänen kotimaassa joku sosiaalialassa, hän voi auttaa. Minä kysyin, että minulla on tämä tutkinto, miten minä pääsen Suomessa töihin tai mitä prosessi. Sitten hän sanoi, että yksi asiasta joku maasta, yksi työntekijä, hän on sosiaalityöntekijä, sitten hän antoi hänen puhelinnumeron ja kaikki yhteystiedot, ja sitten minä olin hänen kanssa yhteydessä, ja sitten silloin hän sanoi, että se Valvira on se viranomaiset, kuka tekee se päätös tai he rinnastaa tämä asia. Sitten ensimmäinen kerta minä sain se tieto, että miten se Suomessa, että se toimii se koko prosessi, ja Olgakin sanoi se rinnastaa. Se on tosi hankala ja se on kalliskin, jos itse maksaa. Eli kun minä olin kotiäitinä, en oli te-toimiston asiakas, sitten minun itse pitäisi se maksaa. Ja minä itse huomasin, että työntekijän vaihtoakin vaikuttaa tosi paljon. Esimerkiksi jos menee joku te-palvelu tai jossain, aina ei saa oikea tieto, hekin ei tietä, miten se toimii, kun työntekijä ehkä vaihtuu tai en tiedä, eri maassa on eri tilanne. Ja minullakin oli sellainen kokemus, että minulla oli palaveri ja katsoi kaikki, mutta minä en saanut sieltä oikeasti mitä selkeää, että mennään sillä tavalla. En tiedä, nyt ehkä on kehittynyt, mutta silloin minulla oli sellainen kokemus, että minä en saanut mitä selkeää neuvoa sieltä. Joo, ja sitten minä itse olin sitten Valviran kanssa yhteydessä, mutta kun hekin lähettää minulle sähköposti, oli aina joku linkki tarkistaa täältä linkiltä, ja se oli minullekin vähän hankala, että minä en ymmärtänyt, ja silloin minä olin kautanut se verkosto, eli jos minulla oli se suomalainen ystävä, minä vähän lähetin sama sähköposti, että mitä tässä sanotaan, että sillä tavalla vähän he autoikin, että minä ajattelen, verkostoa auttaa ja vähän rohkeasti mennä kysymään. Ja sitten itse pitäisi vähän rohkeasti kysyä, että miten se toimii. Ja sitten välillä, kun on tuoton ja kotona, esimerkiksi sellainen prosessikin maksaa aika paljon. Sekin ei uskalta. Jos tulee se Valvirassa, oli melkein 1 000 euroa. Jos tulee negatiivinen paato, siltikin pitää maksaa, kun ne käsittelymaksu. Eli sitäkin minulle vähän esteetty, että minä en uskaltanut hakea sitä, että minulla tarvitsee se rahaa, että kun olen itse tuoton. Eli sellainen, mutta se oli pitkä prosessi, melkein vuosi, ja sitten se meni eteenpäin, mutta minusta tuntuu, että on vähän stressaa ja haenko tai menenko itse siihen, tai minä silloin tuntenut, että jos olisi tukena joku, että esimerkiksi sähköposti tai jos he kysyvät jotain, jos saan neuvoa. Ja minä itse huomasin, että se usein työntekijän vaihto vaikutti minun prosessiin, kun minun paperi oli siellä 3 työntekijää vaihtu. Eli kun yksi työntekijä vähän ymmärtää, että hän ei ymmärtä tässä se suomen kieli, vähän helppo suomen kielellä hän yritti vastaa. Sitten taas tuli uusi työntekijä, taas ongelma sitten taas, eli sillä tavalla, mutta oli vähän hankala, mutta onneksi sitten se meni ohi. Joo.
Se on ollut niin kuin iso investointi ja semmoinen pitkä prosessi, jossa on vaatinut sitä sinnikkyyttä ja rohkeutta, niin kuin sanoit. Niin.
Mä vielä lisäisin sen, että Charmininkin tarinasta huomaa, että niin kuin eri ihmisillä on eri tavat etsiä tietoa. Ja Suomihan on maa, jossa on todella, itse asiassa tieto on todella esillä, mutta kirjallisessa muodossa. Eli käytössä Suomi olettaa, että joka ikinen tulija osaa googlettaa ja osaa käyttää Google Translatea erittäin ahkerasti. Ja jos henkilö ei ole tottunut tähän, vaikkapa hänen kotimaassaan ei ollut kaikki näin, sitten hän ei edes ymmärrä, että hänen pitäisi sen tehdä. Tällaisia ihmisiä on todella paljon. Itse asiassa vähemmistö on se, joka heti lähtee kaikkea googlettamaan ja järjestelemään. Ja saman aikaan meillä on suht ohuesti kuitenkin neuvontapalveluita, joista voi kysyä. Niitäkin toki on. Esimerkiksi meillä Espoo-kaupungissa on Hello Espoo-palveluja. Näin taitaa olla Helsingissä on Helsinki Info ja niin edelleen. Mutta tosiaan uudella henkilöllä aina kestä päästä oikeiden tietojen äärelle. Moni kyselee vaikka Facebook-ryhmissä vaan. Ja sitten hänelle annetaan vaikka 10 vuotta sitten oikee, 10 vuotta sitten vaan tietoa, joka piti silloin paikansa.
Niin tässä varmaan nämä palveluiden digitalisaatio niin ei välttämättä auta tähän asiaan paljon, että siinä on tämä haaste myöskin, että tieto on tosi paljon digitaalisessa muodossa.
Tai itselle vähän tuntuu, että ymmärrän kuin minä, mitä tässä kerrotaan. Mm. Eli itsekin ei uskalta, vaikka että mitä tässä sanotaan kaikki, ymmärrän kuin minä oikeasti, mitä se on, kun on se virallinen asia sitten sellainen juttu, että kun on tosi erilainen se systeemi.
Puhuitte myös tuossa suomen kielen oppimisesta ja Olga mainitsit nämä alat, missä on tosi usein naisvaltaiset alat, jossa myös kielitaitovaatimukset on korkeat ja tämä on yhteydessä myöskin tähän meidän suomalaisten työmarkkinoiden vahvaankin sukupuolenmukaiseen segregaatioon, mutta kysyisin oikeastaan Charmi sinulta, että millainen prosessi on ollut tämä suomen kielen oppiminen, että olet itsekin tällä hetkellä työssä, käytät paljon suomea myös päivittäin työssäsi ja olet tällaisella alalla, jossa se suomen kieli myös
Kiitos. Eli kun minä tulin, minä olin lyhyt aika, melkein 4 kuukautta joku suomen kielen kurssissa, mikä oli se joka päivä 5 tuntia. Sen jälkeen minä olin pitkän kotona, mutta minä aloitin sillä tavalla, että minä osan vähän, minä menen, minä suon sillä tavalla, mutta kun minä menin kauppaan tai jossain, minä yritin puhua suomea, koska kun minä tulin, minulla oli sellainen vähän paha mieli, että minun mies opiskeli Suomesta ammattikorkeakoulusta, mutta hän ei teki hänen omaa alan töitä. Hän teki vain mitä hän ei halua tehdä, mutta hänellä ei ole kielitaito. Sieltä minulla tuli, että minä en enää puhun englantia, minä puhun suomea. Mutta ennen tuloa minä harjoittelin paljon englantia. Minä ajattelin, että minun pakko puhua tässä englantia. Mutta sitten minä muutin minun ajatuksia ja sitten minä aloitin puhua suomen kielellä. Ja minä menin joku paikkaan, joku ryhmä, siellä harjoitellaan suomea lasten kanssa. Sitten minulla tuli lapsi ja minä menin kotivakurssille sieltä. Minä sain toinen ryhmän tiedon. Eli se, kun menee yksi ryhmässä, siellä ehkä tulee samataustaisia toinen. Heidän kautta saa toinen ryhmän tietoa. Eli sillä tavalla minulla tuli vähän tietoa, että mihin minä voin mennä. Ja sitten minulla oli joka päivä jotain ohjelmaa, että tänään minä menen tänne ja tänään minä. Ja minä aina olin tutuvainen, että saa tulla lasten kanssa mukana. Sellainen ohjelma oli minun mielessä, että mihin saa mennä. Ja onneksi oli erilainen toiminta, mihin äitit voi tulla mukana lasten kanssa. Ja saman aikaan saa puhua suomea. Eli se minulle auttoi tosi paljon, vaikka ei pelkästään kieli. Minä ajattelen, minä ehkä ummartanut sieltä se suomen kulttuurikin vähän, että miten suomalaiset ajattelee. Ja se oli minullekin mielenkiintoinen. Minä kysyin aina, mitä te ajattelette, että tiedätkö, me tehdään tämä samalla. Ja minulla tuli vähän helpompi sitten suomalaisten kanssa olla. Minulle ei olisi stressaa tai pelottavaa, kun minä aloitin tuota. Ja sitten, kun minun lapset meni päiväkotiin sitten minä aloitin hakea tuita ja minä pääsin yksi harjoittelupaikkaan ja sen jälkeen minä pääsin Auroraksen toihin ja sen jälkeen kun minun Valvirasta päätös tuli. Se on minun ensimmäinen sosiaaliohjaajan tuo paikka, mutta se on, minä sain heti, ei ole minulle vaikea. Ja minun tuo kaveritkin on hyvä, että he hyväksyneet, että minun kielitaito on tämä. Mutta minä teen, millä tavalla minä pystyn. Ja minä kerroinkin haastattelussa, että minulla on vaikea kirjoita, ihan virallinen suomen kieli, mutta minä pärjään puhumalla. Ja kun minulla on enemmän asiakas tuo, minä pustun siihen hyvin, mutta jos on kirjallinen joku asia, minun tuokaveritkin auttaa vähän, että jos minä kirjoitan, niin etten kerron, että voisitko tarkistaa tämä, miten se menee. Mutta minä ajattelin, puhumalla minä oppin. Ja se verkostoituminen on tosi tärkeää. Ei pelkästään kielen oppiminen, se suomen kulttuurikin tosi tärkeää. Se auttaa tosi paljon.
Joo. Millaisia ajatuksia, Olga, herättää Charminin kokemukset?
Charmin on ollut hirveän järjestelmällinen ja tarmokas, niin ihana tarina ja paistaa läpi kuitenkin tällainen niin kuin suunnitelmallisuus. Et toisaalta niin kuin oli jo englanninkielinen pohja, mikä on mainio. Siis täällähän on Suomessa myös korkeasti koulutetut naiset, jotka eivät puhua ei suomea, ei ruotsia eikä englantia. Ja tämä on vasta paha yhdistelmä. Mm-hmm. Sitten on huono paikka, josta aloittaa. Mutta myös se, että vanhempainvapaalla hakeutuu erilaisiin paikoihin ja yrittää myös niin kuin tukea omaa oppimista. Kaikillahan ei ole yhtä helppoa, varmaan kellään ei ole varsinaisesti helppoa, kun lapsi on pieni, mutta se on todella hienoa, jos pystyy edes vähän sen kehittämään omaa kielitaitoa, koska muuten joutuu aloittaa todella alusta, kun lapsi menee päiväkotiin. Sitten vielä mietin, että kiva, kun löytyi päiväkotipaikka lapselle, että pystyi sitten lähtemään uralle. Et monellahan on myös se tilanne, että niin kauan kun vanhempi on työttömänä, niin sitten lasta ei mieluummin oteta, erityisesti isoissa Suomen kaupungeissa, jossa on päiväkotipaikka kiven alla. Sitten onkin tilanne, että lapsi oppii hitaammin suomen kieltä ja vanhempi jää kotiin ja ei pysty keskittymään työnhakuun, että moni asia on mennyt todella hyvin. Ja se Valvirakin löytyi sieltä niin kuin sopivassa vauhdissa, että saatiin päätökset. Ja Helsingin kaupunki on löytynyt, mikä on kuitenkin iso tottunut niin kuin diversiteettiin työnantaja, joka niin kuin on tottunut tekemään järjestelyjä myös. Että vähän niin kuin muokkaa työkuvia sun muuta. Kaikkihan työnantajat eivät ole tottuneet. Todella paljon hyviä asioita tapahtuu.
Kyllä, todella rohkaiseva tarina ja niin kuin Olga sanoi, niin myöskin siitä paistaa se sun aktiivisuus ja suunnitelmallisuus.
Ja itse asiassa ammattitaito, siis sosiaalityöntekijä heti lähti kulttuurinäkökulmasta ja niitti kyllä siitä parhaat tulokset.
Mitä Olga sanoi, se päiväkotipaikka. Minäkin olen hakinut, kun minun pikkupoika tauti 2,5. Sitten he sanoivat, että ei ole lähellä. Sitten minä lähetin sähköposti, että minä olen 6 vuotta kotona lasten kanssa. Nyt minä haluan mennä minun oma uraan, että minä olen väsynyt. Minä toivoisin, sitten sain tuo se päiväkotipaikkakin. Että joo, se on. Mutta selittin minun tilanne. Minä huomasin, että se toimi, vaikka joo, jos välillä sanon, että minä toivoisin tämän, mutta miksi se selitys välillä auttaa, että miksi se minulle nyt tällä hetkellä tärkeää.
Sitten. Joo. Mainitsit myös, Charmin, kerroit nyt tämänhetkisestä työympäristöstäsi, niin kuin hienosti kuvailit sitä, että miten suhtaudutaan positiivisesti monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen. Ja sitten kumminkin on näitä tutkimuksia, jotka osoittaa, että koulutetut Suomen muuttaneet naiset niin kokevat niin kuin syrjintää työnhaussa ja työelämässä. Niin, onko teillä näistä kokemuksia tai näkemyksiä? Miten Olga, esimerkiksi teillä Espoonkoskessa, niin tuleeko tämä esille?
Ihan varma on, että syrjintä myös esiintyy. Syrjintä on sinänsä hyvin vaikea osoittaa. Hyvin harva työnantaja sanoo sinulle suoraan päin kasvoja, et saanut tätä työpaikkaa, koska olet ulkomaalainen. Näin ei sano kukaan. Siitä tulee joku tällainen hyvin ympäripyöreä vastaus. Suomen kielen taitosi ei riittänyt. Nyt etsittiin eri profiililla olevaa ihmistä. Kannustamme hakemaan meille uudestaan. Jotain sellaista, josta sait saa selvä. Ja sitten se on myös aika paljon kiinni siitä itse henkilöstä, työnhakijasta, että kumman strategian hän valitsee. On todella iso houkutus valita uhristrategian. Minä epäonnistun, koska minua vihataan täällä. On myös muita strategioita. Voi miettiä vaikkapa, että jos oma ala on täynnä, siinä on tosi vähän työpaikkoja, voi miettiä, minkälaisia muita taitoja sinulla on, voitko sä laajentaa sun näkemystä. Ehkä joku toinen ala, jossa voit käyttää osan sun tutkintoa, voisi tulla kyseeseen. Lähdetkin erikoistumaan sinne. Ehkä sinulla ei olekaan oikeita verkostoja. Pitää muistaa, että korkeasti koulutettujen työpaikoissa 70-80% työpaikkoja ei ikinä avata mihinkään työmarkkinatorille. Ne menee ihan pitkin suhteita. Ehkä sinulla ei ole oman alan suhteita. Minä en nyt puhu siitä, että keskustele äitien kanssa hiekkalaatikolla, vaan siitä, että sinun pitää tuntea ihmiset omalta alalta. Mennä heidän kanssa kahville, hakea heiltä tietoa, milloin mitäkin kohta avautuu, mitä siellä painotetaan. Eli ajatus siitä, että mitä minä voin vielä tehdä eri tavalla. Sehän on itselleen hirveän raskas ja armoton, koska aina minä en kelpaa, aina minun pitää tehdä enemmän. Se on hyvin rankka henkisesti, mutta koen, että kun valitsee uhristrategian, niin ei näe mitään ulospääsyjä ja valuu ikuisen pessimismiin. En väitä, että syrjintää työelämässä ei ole, ja itse asiassa uskon, että mitä voimakkaammin näkyvästi erilainen henkilö on, sitä enemmän kokemuksia, niin kuin toiseuttavia kokemuksia henkilöllä on, mutta silti me emme voi kontrolloida, miten toiset ihmiset reagoi, mutta me voimme kontrolloida omia selviytymistapoja. Ja tämä on rankka aihe ja oikeastaan toivoisin, että tästä enemmänkin keskusteltaisiin erityisesti siitä, että mitä eri työnantajat voisivat tehdä eri tavalla. Esimerkiksi työpaikkailmoituksissa tai työnhakuprosesseissa, jotta kaikki ihmiset kokisivat, että he saivat hyvän kokemuksen tästä työnhausta.
Millaisia ajatuksia Charmin herättää?
Joo, minä kun aloitin hakea tuita, silloin se anonyymi hakemus siellä, minä pääsin muutaman haastattelun. Minulle tuntui, että oliko se sen takia, kun se nimi ja kaikki poistui se kuva. Mutta minä en tiedä, että miten se menee, mutta kun menetoihin ehkä siellä itselle vähän tuntui, että minä en ole hyvä työntekijä, kun itse en osaa puhua oikein suomea. Minulla on sellainen olo välillä, jos on palaveri tai jotain. Minä itse olen enemmän hiljaa kuin haluaisin puhua, mutta en uskalta, kun tuntuu, että minun kielitaito ei riitä. Tai osaanko se oikea asia kertoa? Se on minun ongelma. Minä huomasin ja minä kerronkin välillä, että minä en halua. Sitten minä menen puhumaan vähän kahdestaan, ei iso tiimissä, jo sellainen on, mutta joo.
Miten olette kumpikin maininneet tässä myöskin verkostoitumisen tärkeyden? Ja Helsingin Akateemiset Naiset edustaa järjestösektoria, meillä on tosiaan valtakunnallisen tämän kattojärjestön Suomen Akateemisten Naisten Liiton puolesta kotoutumistoimintaa, suomen kielen opetusta ja on myös työelämämentorointia tämän Auroras-verkoston kautta. Ja tässä meidän kohderyhmänä on juurikin koulutetut maahanmuuttaneet naiset. Ja yhtenä hyvin tärkeänä tavoitteena on myöskin tämä verkostoituminen, työelämä suomen kielen oppiminen ja verkostoituminen. Olette tosiaan, teillä on kokemusta kummallakin kotoutumisen järjestökentältä. Ja olette vaikuttaneet tässä Auroras-verkostossa myös, millaisena te näette niin kuin järjestötyön merkityksen, järjestökentän merkityksen tässä niin kuin työllistymisen edistämisessä, kotoutumisessa ja myöskin tämän niin kuin verkostoitumisen kannalta?
Joo. Minusta tuntuu, että se verkostossa tai järjestötyössä se on siihen ehkä uskaltaa tulla matalan kunnuksen, mitä sanoi, että minullekin on helppo päästä joku se järjestelmä, joku verkostoryhmä tai jossain tuntuu, että siihen pääsee helposti ja saada helposti kiinni kuin joku kaupunkin joku asia, siihen pitkä jono tai varata aikaa tai jotain, minulle itselle tuntuu sellaista. Ja sitten kun tulee joku paikan, tulee verkosto ja samataustaisia ihmisiä on siellä ja sieltä sitten saa tietoa ja itse esimerkiksi minulla oli, kun minä kirjoitin CV, kuka on suosittelija, kun minulla ei ole uutta tuo kokemusta, että pitää laittaa joku. Sitten minä laitoin, mitä minulla tuttu, ei mitä työnantaja, vaan tuttu suomalaiset. Eli sekin auttaa, että ihan pieni asia tai sellainen. Sieltä se edellinen vinkki ja esimerkiksi vapaaehtoistuon ideoitakin minä sain sieltä, että se auttaa. Eli kun sivi on ihan tuhja siihen, jos laitan jotain, sekin ehkä rikkautta, että on jotain Suomesta ja se auttaa, että millainen ajatuksia on. Mutta minusta tuntuu, että verkosto tai järjestö tekee tosi hyvää.
Järjestöjä ehdottomasti tarvitaan. No ensinnäkin järjestöthän ovat epäkohtien esiintuojat. Järjestöt järjestävät erilaisia matalan kynnyksen toimintaa, just niin kuin Charmin kuvas. Ja sitten järjestötyöntekijät tai aktiivit, vapaaehtoiset, kuulevat sitten asiakkaalta, että toi ei toimi, siinä on jono, tossa sanottiin noin, mutta oikeasti se on näin. Eli niin kuin tulee paljon epävirallista palautetta, että miten järjestelmä sakkaa. Ja tämä on erittäin arvokas tieto, jota järjestöt pystyvät kuljettamaan sitten kohti päättäjiä. Ja tämä on erittäin tärkeä rooli siinä mielessä se, että järjestöillä olisi resursseja tällaisen toimintaan olisi erittäin tärkeää. Se tavallaan tekee just sen palauteluupin koko meidän järjestelmän. Lisäksi järjestöt ovat nopealiikkeiset siinä, missä viranomaisilla kestää järjestäytyä uudestaan ja selvittää joitakin asioita. Niiden pitää olla myös hyvin läpinäkyviä vaikkapa hankinnoissa, että miksi hankitaan vaikka tälle ryhmälle eikä tolle ryhmälle ja keneltä hankitaan, niin sillä välillä kun julkinen toiminta on tehnyt selvityksiä, niin järjestöt ovat jo järjestäneet 3 kautta toiminta. Niin siinä mielessä järjestöt ovat paljon muokkautuvampia erityisesti kun tulee nopeatempoisesti uusia haasteita kentällä, mitä ainakin niin kuin Suomessa viime aikoina on ollut just näin kotoutumiskentällä. Järjestöt kokeilevat ensin, sitten tulee niin sanotut raskat joukot, eli julkinen, ja ottaa tietyt toiminnot sitten kontilleen. Ja totta kai minusta tuntuu, että järjestöillä on vielä kaksi muuta tosi tärkeää roolia. Toinen on työnantaja. Moni järjestö on ollut maahan muuttaneelle henkilölle, naiselle, ensimmäinen työnantaja. Tässä otan mainospausin ja mainostan Invalidiliitto ry:tä, joka on uskaltanut ottaa hyvin nuorta Olgaa aikoinaan ensimmäisen oman alan työhön. Uskoi, että minä pystyn deliveraamaan, ja siitä mun ura sitten lähti. Kiitos luottamuksesta Invalidiliitto ry. Joo, mutta myös järjestöt ovat paikkoja, jossa kohdataan vapaaehtoiset työntekijät. Eivät rakenna muureja, vaan kohtaavat ja tekevät olonsa tervetulleeksi, keskustelevat. He tavallaan pystyvät rakentamaan sille kotoutumiselle koko mielenalan, että onko se kamppailua, selviytymistä, syrjintää vai onko se tervetulo, onpa mahtava, että tulit tänne meille. Ja mielestäni tämä on todella tärkeä. Toki yksin järjestöt eivät pysty hoitaa tätä kaikkea, mutta järjestö aivan ehdottomasti tarvitaan.
Kyllä. Joo, hienoa tämä kotoutumisen mielentilan luominen. Ja millaisia kokemuksia, Charmin, sinulla oli Auroras-verkoston aktorina olet ollut, niin miten se on, miten koet, että se on edistänyt sun omaa työurapolkua?
Joo, kun minä olin iltapäivä, se oli kello 17. Se oli minulle hyvä, kun silloin olin kotiäiti, eli mies tulee toihin, minä menen sitten sen mentorintiryhmän. Ja siellä sitten minulla oli tavoitteena, että minä haluan valmiina joku CV tai työelämän liittyviä asioita. Minulla oli kiinnostavaa, että miten Suomessa tehdään tuota. Ja sellaisia asioita sain puhua, koska mentorit ovat Suomen, miten sanotaan, yleensä he, tai minun mentori oli eläkeläinen, mutta hänellä oli paljon kokemusta. Eli mitä minä kysyn, aina vastaus oli valmiina, kun hän tietää aika paljon. Joo, ja sitten vaikka hänellä ei ollut kokemusta minun oman alasta, mutta ei se haittaa. Siellä sain muut tietoa sieltä, ja sitten kun verkosto tuli sieltä, ja suomen kieli kehittyi, kun siellä keskustellaan suomen kielellä. Joo. Se on tosi hyvä ja tärkeä. Ja minusta tuntuu, että jos sellainen mentorointi, että jos tulee vähän vieraskielisiä mentoriikin, eli se esikuva on tosi tärkeä. Ja sitten sama prosessi, esimerkiksi miten minä pääsen, se ehkä minä tiedän, kun minulla on eri tausta. Mutta ehkä suomalaiset sitä ei tiedä, koska he suoraan meni ammattikouluun tai ammattikorkeaan, sen jälkeen he pääsivät. Mutta jos sama tausta ja sama ammattitilanne ja miten se menee läpi, sellainen vertaistuki minä ajattelen tosi tärkeä, tai mentorointi.
Myös niin kuin tätä kokemusasiantuntijoiden niin hyödyntäminen
mentorointitoiminnassa.
Joo. Millaisia kokemuksia, jos ajatellaan tällaisia niin kuin ratkaisuehdotuksia, niin millaisia kokemuksia tai esimerkkejä teillä on tämmöisistä hyvistä käytännöistä, jotka edistää ja kansainvälisten naisten työllistymistä, tukee heitä tässä niin kuin osaamistaan vastaavan työn löytämisessä?
No, niitä on joitakin aivan erinomaisia. Ensin kaiken pohja. Riittävä päiväkotien mitoitus. Jos päiväkotipaikkoja ei ole, vaikka mitä palveluja on, niihin nainen ei pääse. Sitten toki matalan kynnyksen ryhmät, niin kuin Charmin mainitsi tuossa ohimennen kotivan, eli kotivanhempien suomen kielen opetusryhmän, eli erilaiset ratkaisut, joissa lapset saa tuoda mukaan ja lapsia hoidetaan sillä välillä, kun nainen opiskelee yhteiskunnasta tai nainen opiskelee, anteeksi, lapsien hoitava puoliso, opiskelee kieltä erilaisia asioita. Nämä on myös mun näkökulmasta todella nopeuttavia. Että jos me haluamme, että henkilö on mahdollisimman nopeasti työelämässä, niin meidän pitää antaa mahdollisuuden ihmisen investoida oman vanhempainvapaan aikana. Sitten kun ollaan jo niin kuin etsimässä töitä, niin tässä haluaisin kovasti mainostaa kokeilua, jota Metropolian ammattikorkeakoulu on tehnyt. Eli he ovat järjestäneet sellaisia koulutuksia nimeltään Career Boost-koulutuksia. Että jos googlettaa tuolla sananparilla, niin löytyy oikein hyvin. Niin Career Boostit ovat siitä erinomaiset, ja siihen minun tiimini on lähettänyt paljon asiakkaita. Että siellä opiskellaan Suomi-spesifit asiat, eli sulla on vaikkapa taloushallinnosta tutkinto ulkomailta, mutta ei Suomesta. Opiskellaanpas vaan Suomi-spesifit asiat taloushallinnosta, joita ei, sä et voinut tietää. Sen lisäksi sen rinnalla opiskellaan just oman alan suomen kieltä, ei siitä, miten vietin lomani Pariisissa, vaan siitä, miten talous hoituu, reskontrat ja sähköpostit ja neuvottelut aiheesta. Ja sitten vielä siihen kuuluu harjoittelupaikka. Eli pyhä kolminaisuus, vain täydentävät opinnot, kansallinen kieli just ammatin kontekstissa, harjoittelu, pakollinen harjoittelu. Taloushallinnossa heillä oli työllistymisprosentti 86% ja sairaanhoitajissa 95%. Se on aivan sairaan korkea. Nämä on todella erinomaisia kokonaisuuksia, ja pidän itse asiassa hyvinkin häpeällisinä, että edelleenkään heillä ei ole pysyvää rahoitusta, vaikka tämä on ainut mun mielestä järkevä tuote kentällä. Meille tulee jo valmiit maisterin tutkinnoilla olevat ihmiset, joihin muut maat ovat investoineet satoja tuhansia euroja, ja me emme osaa ottaa kiinni. Me annamme heidän siivota. Tämä on hukka. Ihan hirveä hukka, jos ei ajattele traagisuutta jokaisen ihmisen kohdalla. Niin sen lisäksi kaikenlaiset mahdollisuudet päästä työpaikalle. Se voi olla palkkatuki, se voi olla harjoittelu, se voi olla jonkinlainen vapaaehtoistyö, mutta käytännössä meille tulevat ihmiset ovat erinomaisia. He ovat aivan upeita ammattilaisia, ja heidän pitää vaan saada päästä näyttää, kuinka erinomaisia he ovat. Tyypillisesti, kun ihminen pääsee siihen ympäristöön, kun hän pääsee avaamaan siipiä, näyttämään kynsiä, niin työnantaja on niin kuin yes, työsuhteeseen, mutta jostain pitää päästä, jostain pitää aloittaa. Nämä on mun reseptit.
Millaisia ajatuksia, Charmi, sinulla kuuntelet Olgan kokemuksia ja näkemyksiä, niin joo, monia tärkeitä asioita.
Melkein sama. Minäkin ajattelen, että jos se palkkatuki tai harjoittelu, se on niin tärkeää, että ihmiset pääsee toihin. Ja jos kieli ei riitä, mutta miten pärjää? Kaikki toissa ei tarvitse niin tarkka kielitaito, mutta tuon tekemällä, kun oppii, se on ehkä paras. Sieltä tulee se ammatillinen sanataito ja tuo kulttuuri ja suomen kieli ja kaikki samaan aikaan. Minustakin tuntuu, se on tosi tärkeä. Ja sitten se joku piste, mihin minä ajattelen, että ihmiset uskalta mennä ja saa kusua sellainen matanan kunnuksen joku piste, mutta heti saa sitä tietoa, että mihin mennään ja mitä sitten sieltä tehdään, joo, sellaista. Vain ei yksi ja kaksi asiaa niin tarkkaa, että kieli tai jotain, mitä muu huomioidaan, että ihmisellä on muitakin osaamista ja sitten sen kautta kuin paria. Joo, se antaa mahdollisuus ja uskaltaa. Ja,
joo. Yksilöllinen niin kuin lähestymistapa ja sitten tosiaan se myöskin se työmarkkinoiden vastaanottavuus on tässä tosi tärkeä työnantajien puolelta. Ja sitten myöskin Olga mainitsit nämä yhteistyörakenteet ja niiden semmoinen pysyvä rahoittaminen, että se tarvitaan hyvin laajojakin yhteistyökuvioita ja niiden niin kuin turvaaminen, mistä on ollutkin ihan mediassa keskustelua.
Ja ehkä kaikki heti ei tietääkin se järjestö toista. Mm. Että ensin ajattelee se, mikä on julkinen. Sitten sen jälkeen pikkuhiljaa tutustuu eri. Mutta jos sieltä saa huva, niin voi.
Joo. Miten tuleeko teillä mieleen joku sellainen rohkaiseva, innostava uratarina Charminin tarinan lisäksi, että kansainvälisestä naisesta, joka on onnistunut rakentamaan uraansa Suomessa, niin onko teillä esimerkkejä tämmöisistä?
Mulla on monta esimerkkiä, kun katson niitä joka päivä töissä, mutta mulle tuli nyt mieleen yksi. Hän on, mä kerron hieman niin, että hän ei pystyisi tunnistamaan kuitenkin, kun lupien on kysynyt, niin hän tuli Suomen EUn ulkopuolelta ja hän oli koulutuksestaan insinööri ja hän on aiemmin opettanut kotimaassaan yliopistossa ja mies tuli töihin, hän tuli perässä ja sitten heille täällä syntyi lapset, 2 lasta ja hän on hoitanut niitä, kävi erilaisilla kotokursseilla ja mitä vanhemmille oli tarjolla. Sitten tuli meille asiakkaana, hioi työn hakemistaitojen ja pääsi meille palkkatuettuun työhön. Tosiaan se on vaatinut sitä, että hän on suoriutunut haastattelusta, jossa oli suomenkielisiä kysymyksiä ja on päässyt läpi paineistetusta työnäytteestä, että piti 15 minuutissa saada aikaan ja sai tämän kokeiluajan meillä ja minä aina ihan ihaistelin, kuinka hyvä hänen asenne oli kielioppimista varten. Mehän aina puhutaan meidän tällaisille henkilöille, jotka tulevat meille palkatuettuun tehtävään, että tämä on tässä, jatko ei tule, näiden kuukausien aikana sinun on saatava sun suomen kielen seuraavalle tasolle, koska sinun on haettava se seuraava työ tämän jälkeen. Ja hänellä oli mainio asenne. Hän käytti suomea aina. Hän ei vaihdanut englanniksi, vaikka hänellä oli loistava englanti. Se oli kankea, se oli vaikea, mutta hän vaan aina yritti ja se oli alkuun hitaampaa ja sitten nopeampaa. Ja sitten oli kiva se, että hän on myös lähtenyt neuvottelemaan jokaisen tiimin jäsenen kanssa, jos oli jokin asia. Ja vähän niin kuin ei jäänyt odottaa, että hänelle osoitetaan tehtäviä, vaan oli niin kuin proaktiivinen siinä tekemisessään. Hän on siis opiskellut meillä. Espoon kaupunki tarjoaa suomen kielen opetusta työn ohessa aina, kun on palkatuetussa suhteessa. Ja sitten haki seuraa työpaikkaa isossa korkeakoulussa ja pääsi läpi, koska hän sai just niin kuin meiltä sen referenssin, joka sisälsi sitä, mitä hän halusi. Ja nyt hän siis auttaa oma yhteisöä siellä taustalla ja on kuin happy end, hyvissä töissä. Ja, niin. Mutta minä edelleen minulle jäi mieleen se, että hän ei esimerkiksi ollut meille vihainen, että miksi te aina puhutte suomea. Että eikö voisi vaihtaa englannin kielelle, vaan hän oli se, joka oli jääräpäinen ja pysyi suomen kielessä. On todella houkutteleva vaihtaa englanniksi. Todella moni ei jaksa, mutta sitten se hidastuu, se oppiminen hidastuu.
Hieno esimerkki. Ja varmasti yhdyt näihin kokemuksiin tästä kielen oppimisen ehkä haasteellisuudesta, mutta myöskin siitä tärkeydestä ja miten se vie eteenpäin sitten täällä työuralla. Jos ajatellaan vielä laajemmin ja yhteiskunnallisella tasolla nyt tätä kansainvälisten naisten asemaa Suomessa ja heidän työllistymistään täällä, niin millaisia muutoksia meillä yhteiskunnassa ja työelämässä vaaditaan, että koulutettujen kansainvälisten naisten osaaminen saadaan paremmin hyödynnettyä? Mitkä olisivat teidän mielestänne ne tärkeimmät muutokset? Millaisia terveisiä lähettäisitte uudelle hallitukselle?
No nyt tämä podcastia kirjoitetaan sellaisena ajankohtana, että eilen koko Suomi on lukenut uutta hallitusohjelmaa. että aika tuoreeltaan vielä tulee terveiset, mutta kuitenkin mun ensimmäinen terveinen on se, että hallituksen kannattaa oikeasti miettiä, haluaako he rakentaa työnantajille kynnystä nuorten naisten palkkaukseen. Hallitus meinaa leikata työnantajille maksettavan kertaluonteisen tuen, kun naisten vanhempain vapaista. Aiemmin se on ollut 2500 per nainen per työnantaja, ja nyt se tulee olemaan 1500. Eli pudotus on huomattava, 40% pudotus tilanteessa, jossa naiset kuitenkin käyttävät vielä enemmän vanhempainvapaita. Työnantaja houkuttaa todella paljon ottaa töihin henkilöä, joka sitten ei lähde niille pitkille vanhempainvapaille, eli joko miehen tai ei lastentekoiässä olevan. Mun mielestä tämä on liike väärän suuntaan. Sitten edelleen varhaiskasvatuksen riittävät palvelut pitää taata, tai Suomen markkinoilta poistuu todella huomattava osuus työvoima hoitamaan lapsia. Ja tilanteessa, jossa Suomen työvoima vähenee todella dramaattisesti ikääntymisen myötä, Suomella yksinkertaisesti on varaa pitää naisia kotona. No, kuten jo aiemmin mainitsin, kaikki, ketkä tuovat Suomen korkeakoulutusta ulkomailta, joihin on jo investoitu, heidän koulutus erityisesti aloilla, joissa on pulatekijöistä, pitää pätevöittää mahdollisimman nopeasti. Meillä on oltava koulutukset ainakin pula-aloille, eli varhaiskasvatus, opetus, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, mutta yhtä lailla aika moni muu sektori kamppailee työvoimapuutteen kanssa. Eli ohjelmat, joissa olisi just lisäopetusta omalla alalla plus kieli plus harjoittelu, ei pieninä kokeiluprojekteina otetaan 15 henkilöä kerran kahdessa vuodessa, vaan normaalivolyymissa. Tuo esimerkki, mitä mä sanoin, se ei ollut kärjistys. Se on määrä varhaiskasvatusopettajia, joita Helsingin yliopisto pätevöi. Samassa tilanteessa, jossa varhaiskasvatusyksiköt ovat ihan polvillaan, koska niillä ei ole työvoimaa. Mielestäni tämä on aika räikeä ristiriita. Sitten toki haluaisin vähän tökkiä pyhä lehmää ja sanoa, että meillä on säädellyt alat. Niillä on järkyttävä työntekijäpula. Kaikki pääsimme esimerkiksi lukea, kuinka Jorvissa päivystys on ruuhkautunut sellaista vauhtia, että siihen ei päässyt kukaan, ja odotusaika mitattiin niin kuin yli 70 tuntia tai jotain vastaava. Niin, halutaanko, että meillä on palvelut, vai halutaanko ajaa ne alas? Jos me halutaan palveluita, meidän pitää varmistaa, että meillä riittää työvoimaa varten. Pitää tarkistaa, että halutaanko me pitää ne kaikki kielitaitovaatimukset, voimmeko me porrastaa työtä enemmän, voimmeko me tehdä siirtymäaikoja, voimmeko me tehdä matalammalta kynnykseltä lähtevät pätevöitävät koulutukset, jotta alat pystyisi selviämään. Myös pidän hyvin ongelmallisena, että kun kotoutumisaika loppuu tällä hetkellä vielä 3 vuoden päästä, niin nämä koko päiväiset kielikurssit, tällaiset, mitä Charmin mainitsi tämän podcastin alussa, jossa on 5 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa, plus kotitehtävät, niin näitä ei enää ole. Eli sä et voi sen jälkeen päästä näille kursseille. Sinä maksat itse erittäin kalliit koulutukset sen vuoksi, että henkilö on valinnut tai perhe on valinnut vaikkapa tehdä lapsia silloin, tai henkilö on ollut vakavasti sairas, tai henkilö on opiskellut, tai henkilö on ollut töissä. Niin näissä kaikissa tapauksissa henkilö ei saakaan sitä kotokoulutusta. Ja mun mielestä tämä on taas hukkaa. Me voisimme saada ihmiset takaisin työmarkkinoille heidän osaamista vaativiin töihin, mutta me emme tee sitä. Tässä on minun terveiseni.
monenlaisia terveisiä. Miten Charmin näet nämä asiat? Nyökkäilit siinä.
Joo, Olga sanonut kaikki tosi selkeästi ja hyvin, ja hän ehkä osaa sitä paremmin kuin minä. Minulle ei ole mitään sanomista tässä.
Ihan lopuksi oikeastaan viesti, tämmöinen rohkaiseva viesti Suomeen muuttaneelle naiselle, joka haluaa työllistyä omaa koulutustaan vastaavalle alalle ja edetä työelämässään, niin mitä haluaisit sanoa hänelle, Charmin?
Pitää kysyä aina, ja sitten ehkä itse tarvitsisi alueita, ei tarvitse odottaa, että joku viranomaiset auttaa sitten aloitetaan. Ja uskalta, kaikilla on oma voimavaraa, sitä pitää uskalta. Ja minä uskon, kun Suomi tarvitsee työntekijää, lisätyöntekijää sen takia. Jos meillä on oma voimavara tai haluaisimme tehdä jotain, ehkä me pystymme sitä tehdä, jos me itse uskaltamme, että minä pystyn sitä.
Uskoa omiin kykyihin ja luottamusta.
Joo, ja rohkaiseva. Mikä
jo. Kyllä, joo, rohkeutta ja rohkaisemia.
No niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että sinä voit onnistua Suomessa. Sinä joudut tekemään todella paljon työtä. Sinä joudut asettamaan omat tarpeet etualalle. Ei miehen ja lasten jälkeen, vaan ensiksi itse. Se on kuin lentokoneessa happinaamari. Ensiksi itse. Sinä joudut ottamaan kontaktia uusiin ihmisiin. Et saa odottaa, että he ottavat yhteyttä sinuun. Sinä olet se aloitteen tekijä. Sinä joudut todella paljon olemaan epämukavuusalueellasi. Älä lannistu, vaan jatka, vaikka epäonnistut. Et ole ainoa. Mutta usko pois, lopussa sinä kuitenkin hymyilet voittajana. Ja kun sinä hymyilet voittajana, niin muista auttaa niitä, jotka tulevat perässäsi.
Oikein paljon kiitoksia Olga Silfver ja Charmin Afrose tästä keskustelusta.